Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa po na moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala po na koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya ba nerf ou bien tension ya miso et matate tant que tension est stabilisée. Et la deuxième des choses est qu'on va rajeunir la nerf en haut, de telle sorte que champ visuel va venir dans le poteau. Donc, cavité ou bien l'île douce, moutamoun et la rapamoun à malarme, il va aller au combat. Et en haut, il faut rajeunir Misitawana pour être vision et zone normale. Moutakoma, comme on en a une ndenge sengeli. Et par rapport, il y a des résultats, il y a des malades, il y a des soignés. Donc, je peux dire que 99%. Il y a des patients qui sont malades. C'est-à-dire que les gens qui sont malades, les gens qui sont malades, les lois sont malades, les gens qui sont malades, les soignés, les gens qui sont incapables de faire des salles d'op, les lois sont opérées. Les gens qui sont en classe, les gens qui sont en classe, les gens qui sont en classe, comme ils sont malades, les gens qui sont stabilisés. Pour vous avez traitement, oyo, bon, moi, n'a eu bimbaté. Donc, ils allient, ils déterminer, ils vont dépendre, na niveau, ya malade, n'a eu, aussi traitement, au biki complètement. Ils allient qu'au soulagé, ils allient qu'au batte la moutou, qu'au batte la vision, n'a eu, pour être malade, et bon, mais ils sont malamment côté, mais oh, ils allient qu'au biki sa moutou complètement.
Est-ce que les passos peuvent aller, moi, quoi, y'a banzela pour la consommer, moto, azali, na attention, y'a mis.
Selon ma méthode, oh, ils allient, les passos, ils allient peu, mais, n'a pas un nombre, y'a réussite, ou bien, y'a kobika, n'a les passos, ils allient vraiment moindre, mais, ils allent rata malam, ozo, qui, si, oh, ana, moussous, qui bat passololi, parce que tant, on va vous passer au lango, ils allient n'a pas risque, et belé, selon ba statistique ba toyo ba zoa li passo et belé ba monate après li passo ango donc ça ezala kame ezali méthode ya malamu mingi te yango patinga ba tu ba zoa tanyo so avant ya ko s'engager ba passo la yiniso donc li passo ezali vraiment mingi malamu te
kasi pona li kambo o ya attention à miso glaucome est-ce que zana ba attitude moko ba koni o ba tu ba ebike bazali na bokono wana na kati ya libota ba koki ko sala pona ko éviter que ba koya na likama ya likambo litali tension ya miso.
Merci beaucoup pona ko kima bokono yo ndenge na uchi koloba na kambo ko sala ezali mingi ya liboso nanu esengeli ko se protéger ce que za ko sala musala oyo eza ko exposer yo. Pour développer bokono, il faut se protéger. Tengi tochi ko loba wa ba enseignant oyo baza ko tangisa ti lelo na kre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza ko boma batu misu mingi ememi bango pe na bokono oyo donc esengeli ko abolir méthode oyo ya ko tangisa na kre ezali malamu te. Ya mibale pe ozali chimiste ozali agisteur et sengeli o mi bate la o se protege malamu. Zalobi, biloko ba soude la kaipa ba jister. Ba sali angona mati bo iza to toxique po na misu. Si mémoire manga izali malamu, je pense avec l'iranium, quelque chose de genre avec lequel ba sali, biloko yu ba souda kanango. Tango aza ko soude ni linga wana nyo se zo kuta na misu, il devrait normalement ko se protege po na kukima bokono yo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tukutani mokolo mwalobi.